Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem torkovem večeru. V studiu Radija Ognjišče sta z menoj zakonca Marilenin Bojan Polajžer in duhovnik Rafko Klemenčič. Lepo pozdravljeni.
Ja, dobro večer.
Čer.
Dobro večer.
Poglejte, veste, da smo že na poti na svetovno srečanje družin, ki bo maja prihodnje leto, junija pravzaprav prihodnje leto, zato vse leto nekako poglabljamo misli, ki jih pošiljajo iz Rima, ki jih pravzaprav živi v svet iz papeževe spodbude radost ljubezni. Danes bomo pogledali, kakšna je poklicanost družine. Vemo, da je družina sama o sebi krhka, da sami pri sebi vidimo, kolikokrat pademo, kolikokrat ne uspemo, pa vendarle, po tem zakramentu, ki smo ga prejeli, ki sva si ga mož in žena podelila, imamo neizmerno moč, ki nam jo Bog daje, da smo luč v tem svetu, čeprav se zdi, da nas včasih obdaja toliko teme. Papež pravi, da vsaka družina s prejemom zakramenta zakona prejme milost, torej kot smo rekli, da lahko postane luč v temi sveta. Za začetek bi vas prosila, gospod Rafko Klemenčič, da nam pojasnite, kaj to pomeni. Kako bi pojasnili te papeževe besede?
Dobro je prav živo slišati, s kakšnim izrazom papež to pove. Ne? Jaz ga razumem tako, da hoče današnjim zakoncem družinam dati pogum, da ne bi preveč jemali nase, da ne bi bilo vse na naših ramenih, kot on tudi pravi. Hoče reči preprosto tako, lejte, z zakramentom zakona vam Bog da dovolj milosti. Vse bodo težave, bodo preizkušnje, ampak na to si treba zanašati. Jaz ga tako razumem čist praktično, ker se mi zdi, da smo pogosto preveč obremenjeni z nami samimi. Ali bomo naredili dovolj, ali bova mi dva v zakonu, ali bomo mi duhovniki dovolj naredili, ja, je treba ga rad delati, seveda. Ampak se mi zdi, da pogosto preveč izhajamo samo iz sebe in ne najprej iz te Božje strani. Ne? In pravi, rad bi videl živega Kristusa navzočega v mnogih zgodbah ljubezni. A ne? Se pravi, Bog nam da gotovo dovolj milosti in to je podlaga, iz katere lahko zakonca živita vse, se pravi, komplet življenja, vse, kar se dogaja, tudi najbolj vsakdanje stvari. Tako ga jaz razumem.
Naj na začetku povem še to, hvala, gospod Klemenčič. Torej, če bi kdo želel podeliti kakšno svoje izkušnjo ali kakšen vtis, ko vas bo mogoče nagovorila, kakšna misel od današnjih gostov, nas lahko pokliče na številko 01 512 10 00. Zdaj pa k zakoncema Marilenin Bojan Polajžer. Živimo v težkih časih. Je tukaj pandemija, so razne napetosti v naši družbi. Ko se zdi, da to luč, o kateri je zdaj gospod Rafko Klemenčič govoril, še posebej potrebujemo. Imate mogoče kakšno izkušnjo, v kateri sta doživela moč zakramenta zakona in iz njega črpala?
Ja, jaz lahko rečem na začetku, da so se na to dajo mal pripravila. V bistvu naj jo oddaja pripeljala do tega, da sva se pripravila, sva se mal pogovorila, sva naredila eno inventuro najinega zakona do zdaj in sva se tudi spomnila najinih začetkov. Ker sva se poročila, sva bila stara 24-28 let, zdaj od tega že 11 let nazaj in se spomnim, da sva se na zakrament zakona zelo pripravljala, sva se ga tudi zelo veselila. Sicer nisva vedela, kaj naj očakata v prihodnosti, a ne, vedela sva, da pa ima Bog en načrt nad najnim življenjem, sem nisva vedela, kakšen je ta načrt.
Ja, res, nekako, ne vem, v teh skupnih letih se nama zdi, da je ljubezen vedno rasla. In če gledava za nazaj, se mava raje vsako leto, a ne. Kaj jaz vem, na začetku sem mislila, da so se pač najdla dve osebe, ki pašeta skupi. Sicer jaz sem karakterno taka, da se hitreje razburim, znam se razjeziti, do stvari, katerih mi je mar, sem strastna, Bojan pa je vedno tisti, ki me miri. In sem mislila, da sem najdla dobrega moža, ne? Ampak nekak na eni točki sem videla, da zelo jasno sem razumela, da ne zaljubljenosti nisva medva ustvarila, ne ljubezni in to je lahko samo božji načrt. Torej sva nekak zelo hvaležna in s tem nekim zavedanjem je prišla ena velika odgovornost, ko se vprašaš, kaj in koliko vlagava v najin odnos in najina izkušnja je, da več, ko vlagava v odnos, lepše nama je.
Ja, oba prihajava tako iz relativno velikih družin in zelo ljubečih. Na začetku po poroki sva imela možnost, da bi lahko živela pri mojih starših doma. Z finančnega vidika bi bilo to v bistvu normalno, no, da bi se tako odločila, ampak sva na začetku čutila, da je lahko ta najin zakon poven izzivov, da šele postavljava temelj na naše najine družine in da potrebujeva prostor, predvsem prostor, kjer lahko postava najino družino na prvo mesto, najin odnos. Mojim staršem se je takrat ta odločitev zdela zelo čudna. Sem zdaj stane dva tudi zelo vesela, kaj vidite, kako smo srečni, kako smo si blizu, kakšen lep odnos imamo. Čez par let so tudi so se dogodki tako odvijali, da sva se tudi fizično preselila zelo blizu njih, tako da smo zdaj tudi fizično zelo skupi. Ja, jaz mislim, da sva takrat ta pogum črpala iz te karizme zakona zakramenta. No.
Gospod Klemenčič, če nadaljujemo, papež v radosti ljubezni piše, da nas Jezus spremlja v naših prizadevanjih, da bi živeli in posredovali evangelij družine. Kaj to pomeni, na kakšen način, kako to konkretno izgleda?
Evangelij družine, on uporablja to besedno zvezo, zelo fajn. Evangelij, že v evangeliju je večkrat rečeno, da poklical jih je, ne, apostol jih je poklical, predvsem, da bi bili z njim. In ko bodo res živeli iz te izkušnje, bodo ljudem posredovali to veselo novico, se pravi evangelij. In papež podobno pravi, ne, kakor je bil Jezus takrat blizu, lahko gledamo evangelije, blizu ljudem v konkretnih situacijah, tako je danes blizu vam, v vsem, kar ste, ne, vam je blizu, jaz z vami, to vam hoče povedati. In iz te izkušnje boste tudi vi postali potem ta luč, ne, o kateri smo prej rekli. Zelo mi je všeč tista misel, večkrat si jo tudi sam rečem ali pa komu, več ko je teme, lepše je biti luč. In v teh časih, ko smo zdaj, ne, zakonci in družine, po eni strani nimate veliko podpore v javnosti in družbi, po drugi strani pa ravno v tem času ste lahko evangelij. A ne? Zakramentom zakona pravzaprav postanete vključena v to večjo zgodbo, v cirku. Ni zakon, ne živite samo zase, ampak s tem, ko s tem, ko živite ta zakrament, ga že živite tudi za druge, se pravi, da pričujete. In to pa ne pomeni s popolnostjo, ampak pravi papež, ne, tudi v svojih slabostih ste lahko luč. In konkretno, mislim, da se dobro spomnite včasih sej res polno težav, polno skrbi, ampak dajava naprej. Ne čakava, da bo vse narejeno, da bo vse pošlihtano. Ampak tako, ko sva s tem, kar sva, mora biti pretočna in dopustiti, da Bog po nama deluje tudi na druge. In potem veliko krat so tudi stvari znotraj družine drugače, se mi zdi, obrnejo. Če se pa zakonca zapreta, če se družina zapre v svoj krog, kar je danes veliko krat, ne, tudi izkušnja sedanje zdravstvene krize nas je pripeljala k temu, potem pa manjka ta pretočnost, se mi zdi. In drugo, evangelij življenja pomeni pa tudi to, lej, Bog je, ki začenja, Bog je že vse naredil, Bog je vstopil, ne? Na deželi smrtne sence je zasijala luč, pravi evangelist. Tako da se mi zdi, da postajate evangeliji družine, predvsem takrat, ko temu današnjemu svetu kažete, nisva sama, ne? Bog je, ki je že vse naredil, on je umrl, vstal, tudi ta kerigma, ne? Prvo oznanilo, pravi papež, se pravi, vedno začenjamo s tem, aha, sej že Bog, mi dva iz tega živiva, ker če tega ni, potem se začnemo samo spraševati, samo miriti, samo koliko smo stvari prav naredili, koliko narobe, kaj je prav, kaj je narobe, manjka pa je prav ta evangelij, to veselo sporočilo.
Torej, ta bližina, Jezusova Božja bližina, iz katere črpata zakonca, Marilen in Bojan, s kakšnimi, recimo, preizkušnjami sta se vidva do zdaj srečala v vajnem zakonu in sta čutila to Božjo bližino, da v bistvu nista prepuščena sebi, svojim močem, da sta lahko šla naprej?
Ja, lahko rečeva, imava 4 otroke, 3 so že v šoli, no, najmlajša bo pa kmalo stara 1 leto. In se veste, ko pride otrok na svet, takrat se ti zdi, da si se tako dotaknul enega čudeža, no. In ko je prišla prva hčerka, takrat sva bila še mlajša, meni se je zdel, da sem mogoče malo bolj naivno gledala na svet, nekako želela sva si otroka, je prišel, samoumevno mi je bilo, da bo otrok zdrav in na začetku je tako tudi bilo. In ko je bila stara 2 leti, pa so se počasi začele njene zdravstvene težave. In takrat sta tudi prišla že dvojčka na svet, tako da so bili že 3. In šlo je za bolezen, ena taka bolezen, ki jo je spremljala visoka vročina. Ta je trajala približno 10 dni, se pravi, v tem času je njeno telo zelo oslabelo, težko smo bi zbijali tako vročino. Skrbelo na jo je, vedela sva, da ni dobra vročina za otrokove možgane, se pravi, in ta bolezen se je pojavljala na točno 60 dni. Se pravi, mi smo celo naše življenje začeli načrtovati, glede na to, kdaj bo ona zbolela. In ves ta proces, ko so zdravniki postavljali diagnozo, je bil zelo dolg in negotov. In tako smo živeli kar 4 leta. In vsakič, ko je postalo neobvladljivo, smo morali končati v bolnici.
Ja, v tem času sva šla midva kot posameznika in kot par skozi mnoge viharje, spoznavala sva drug drugega, kako reagirava v stresnih situacijah, ob bolečini, trpljenju. Takrat sva se zelo učila stati drug drugmu ob strani. Vedno je bilo tako, da je bil enkrat en močnejši, pa je nosil večji del bremena, drugič je to drug prevzel, pa nama so se ta obdobja skozi menjavala. Od nekdaj sva se tudi trudila, da si konkretno pomagava. Naprimer, tudi ko je bila Janja v bolnici, sva se vedno tako menjala, da enkrat je bil eno noč, eno noč pri njej, drugič drug, tako sva se lažje razumela, kako je, če si v bolnici in hkrati, kako je, če ostaneš doma, pa si tudi živčen, ker ne veš, kaj se v bolnici dogaja in potem skoš čakaš klic, da te ta drug pokliča.
Ja, res je takšno življenje. Se mi zdi, da naj je sprot učilo, da če sva uspela svoje skrbi, pa to neko nemoč, izročiti v Božje roke in to ne sam z besedami, da rečeš, ampak da dejansko čutiš v sebi popolno vero in zaupanje, je on prevzel vse te korake in nama je bilo lažje in so bila veliko bolj mirna. Ne? In danes rečeva, da je to obdobje teh preizkušenj močno utrdilo najino vero in veva, da sva danes zaradi tega tudi drugačna.
No, še en poudarek, hvala za to izkušnjo, še en poudarek, ki ga papež tudi izpostavi v tem razmišljanju. pravi, da zakonca prejmeta milost, da pričujeta za Božjo ljubezen tudi tako, da živita v občestvu. Zakaj, gospod Rafko Klemenčič, po vašem mnenju prav občestvo tisto, ki danes tako ljudi privlači?
Ja, res je. Po eni strani opažam, da je čist povsod kriza skupnosti, po eni strani ne, danes. To razdeljenost, ki jo prav zdaj doživljamo trenutno, se opaža, hudič pač deli, ne? Divide ed impera. Po drugi strani pa res ta lakota po občestvu, ki se prav čuti, zakaj? Ker smo pač ustvarjeni za to, ustvarjeni smo za občestvo in cerkev je občestvo in družina kot taka, se pravi, mož in žena najprej, ki se odločita, da živita skupaj. Se pravi, že zakon kot zakon pričuje temu svetu, aha, ustvarjen si za odnos, a ne? Ustvarjen si za to, da se podariš drugemu. Krati pa večkrat slišim, ne, rečejo pari prav danes, jo, zdaj pa res že rabijo, zdaj pa res že potrebujeva, da bi se srečala, da bi se nekam vključila, da bi šla na kakšne duhovne vaje, da bi šla na kakšen seminar, da bi potrebujemo občestvo, družina potrebuje občestvo in hkrati gradi občestvo. Papež pravi, ja, že s tem, ne, otroci, ki se rojevajo, ki jih vzgajate, to je dar za cerkev, to je, in je tudi pravi moč cerkve, ne. In to doživljamo, tudi duhovniki, ne, ko se cerkev stara in če v cerkvi ni mladih družin, vsi nekako začutimo, tudi starejši rečejo, ja, ma bilo lepo videti več otrok, več mladih družin, a ne? Je in starejšim, in mlajšim lažje. Življenje občestvu danes res privlači. Mislim, da ste moderni, ko živite to, ne? Čeprav vam tega priznanja svet ne da.
Ja, slišali smo torej, da sta zakonca tista, ki najprej živita občestvo, najprej sta znamenje tega odnosa, ki pa se potem lahko širi v večje občestva. Kako vidva, Marilen in Bojan, poskušata, ne vem, konkretno graditi vajen odnos, recimo, ko se srečata z razlikami med vama, preprekami, tudi razočarani, mogoče kakšen primer?
Ja, konkretno to pomeni po moje prav vsa ta majhna, na videz čist nepomembna dejanja, ki pa so zelo zavestno storjena drug do drugega. Naprimer, ena navada, ki je postala, je, da mi Bojan vsako jutro še predno se otroci zbudijo skuha kavo. To je tisti čas samo za naju, se pogovoriva, ena skupna molitev, preberava duhovno misel in se pripravava na nov dan. In zame je tudi tak velik izraz njegove ljubezni zelo tak nepomemben hitri klic, ko pokliče tokom dneva, ko so narazen sam, da preveri, a sem ok, a sva povezana in to je tisto, kar mi pomeni, no?
Ja, men, naprimer, velik pomen, ko pridem domov, v kakšnem ozračju me Marilen pričaka, kako me pozdravi, ko stopam skozi vrata, da so me otroci veseli. Ja, jaz lahko rečem, da vedno, ko zaključujem z delom, sem vesel, da grem lahko domov in grem takoj domov, no, da smo skupi. Jaz tudi zelo rad tečem in to, da Marilen prevzame skrb nad otroki, da se jaz lahko vzamem čas za tek, to jemljem od nje kot izraz ljubezni do mene.
Ja, se polje tudi obratno, a ne? Ker jaz pa tudi rada, ne vem, soboto zjutraj zgodi, zjutraj ostanem in lahko pobegnem na en tak bližnji hrib in Bojan prevzame dom in otroke. Je pa poleg vsega tega veva, da nekako brez obiska maše zakonske skupine, se pravi, na dolgi rok nama ne bi šlo brez tega. In nekako razumeva, da so to stvari, v katere se splača vlagati in si za to vzeti čas.
Ja, pri nama je tako, ker se nama kaj zatakne, k odnosu ne gre čisto vse v redu, je Marilen vedno tista, ki zelo hitro zasluti, da ni v redu, ne, in potem se probava sproti vse pogovoriti. Tukaj se opozarjava, si vzameva čas za zmen, da se tudi brez otrok lažje zmenva. Nama je zelo pomemben, kako si te stvari, kaj ni v redu, poveva. zato da ne prezadaneva drug drugega s težkimi besedami ali pa tako. No. Na začetku pri nama ni bilo vedno tako, sva rabila veliko časa, da sva stvari razčisla, da sva si jih povedala, zato ker jaz sem imel vedno občutek pri Marilen, da mi stvari pove na, meni se je zdel, da mi jih pove na grob način in me to vedno zelo tako prezadel, počutil sem se užaljenega, sem se zaprl vase, sem bil tih in je precej dlje trajal, no, da sva rešila problem in pa sva se v bistvu zavestno odločila, da se bova o teh stvarih odkrito pogovarjala, da želiva drug drugega razumeti, kako se počutva in se nama je, se mi zdi, zelo hiter začelo odpirati in sva zdaj na tej točki, da si lažje poveva.
Ja, slišali smo torej primer, kako, najprej rekla ste tudi s tem zaupanjem v Jezusa, jutranjo molitvijo, povezanostjo med vama. Gospod Klemenčič, kako pa pomagati družinam, da bodo okrepile po eni strani to zaupanje v Jezusa in obenem, kot pravi papež, živele odgovorno, pravi, ustvarjalno, s trudom in ustrajnostjo?
Ja, to je to, vedno se sprašujemo, koliko moram jaz, koliko pa Bog, ne? Ampak v praksi ni te delitve. Je pa pomembno, da se vedno pokličemo v spomin odgovor. Je moje dejanje odgovor na klic in je povsem drugače lahko živita tiste vsakdanje trude, če se zaveš, aha, jaz odgovarjam na klic nekoga, nekdo je tukaj, ki najo kliče, ki nas kliče, a ne? Odgovor na klic. Potem je trud drugačen, a ne? Kako pomagati? Mislim, da predvsem danes potrjevati, a ne? Sem zdi, današnje zakonce družine potrditi v tem poslanstvu, poklicanosti, da odpirati pot naprej in papež to dela, ne, on vedno odpira pot. Hkrati moralno vprašanje s potoma rešuje, ampak vedno ob tem, ko odpira pot naprej. Se pravi, pomaga danes družinam, da se prepoznajo, aha, se tudi nama dogaja, ampak je v redu. Ja, se je v redu, se nama to dogaja, ampak se nama dogaja z namenom. Običajno tako rečejo pari, ko pride v zakonske skupine, ki so res danes, jaz bi rekel, kar skor nujno, zdaj pa veva, da se tudi nama to dogaja. Aha, torej, je pot. To se mi zdi, predvsem ne najprej z neko težo moralizma, kakšni moramo biti, ampak vedno začenja s to potjo, ne? Se Jezus je tudi rekel. On je rekel, moraš biti tak pa tak, ampak je rekel, hodi za menoj, ne? Najprej hodi.
Ja, ta pot, o kateri govorite, papež pravi, da bi rad videl Jezusa navzočega v družini. Torej, družina gre na pot in Jezus v tej družini. Kako vidva izkušata Marilen in Bojan to njegovo navzočnost v vajni družini, pa mogoče tudi širše v skupini zakonski?
Ja, nama se zdi, da so velikrat prav otroci tisti, ki so drugačni od nas odraslih. Ne vem, se mi zdi, da imajo drugačno dušo, imajo bolj čisti pogled kot mi. In pol velikrat so oni tisti, ki naj opozorijo in nama vedno pomagajo, da sva boljša in bolj pozorna. Enostavno v njihovih glavah ni teh meja, kakor jih imamo mi, ne. In ta najna najstarejša hčerka, ki so že prej govorila o njej, je zelo take občutljive narave, ima tak poseben čut za božje stvari in vseh teh letih pri zdravnikih, pa v bolnici, ko so bili vsi ti taki neprijetni, boleči pregledi, je bilo njo zelo strah, ne. In ona se je odločila takrat, ko je bila kriza, ne, da bo s popolno vero prosila Jezusa in vedno je pomagal, ne. Ona se je čisto umirila in večkrat sva bila priča tem trenutkom in to so tako posebni trenutki, da jih v bistvu z besedami tudi mi je da težko opiševa, no.
Ja, mi da se trudva otroke vzgajati tako da so odprti do drugih in zelo velikrat skozi njihova dejanja vidva, da v bistvu deluje, skozi njih deluje Boga. Naprimer, najin sin je lanski odhodil v prvi razred in v šoli so dobili enega sošolca, ki ni znal lih dobro govor slovensko. In sva sina spodbujala, da ne bo do njega prijazen, da se mu ne proba približati, ga malo bolj spoznati. In pa se je sin en dan odločil in je v šolo vzel, brez da bi mu midva karkoli rekla, je v šolo vzel atlas sveta, da bi videl, iz kjere države prihaja ta sošolci. In ko je prišel domov, je vzel en velik list papirja in je na list narisal eno zastavo, mi dve nisva takoj spoznala, saj jaz, no. In potem smo ugotovili, da je to albanska zastava in jo je, on jo je pol nalepil na eno veliko palco in jo vas ponosa nesel v šolo, da je podaril sošolcu. Takrat se nama je zdel, da je lahko ta mejhno dejanje omogočal, da se je sošolc in njegova družina, da so se bolj sprijete počutili.
Ja, veliko je teh spodbuda, ne, tudi zdaj med korono smo bili doma, pa smo gledali tudi telemaše od gospoda župnika Goloba Martina, ki je tukaj spodbujil to hostarelima, ne, da se zatekamo, ko se enka so osamljeni in je hčerka sama sestavila pismo, ga poslala v en, prosila za naslov enega doma za ostarele in je poslala en pozdrav. In se nam je zdelo tako lepo, da so spodbujeni tudi od okolice, ne. Potem so se spomnili, da bojo naredili eno koreografijo na kotalkah in so medva v bistvu te akcije res nisva vedela nič, skor nič. Samo en popovdne so prišli domov, so rekli, takole danes bomo imeli predstavo na ulici, a prav, so rekli, v redu, pač jaz nisem imela časa gledati, Bojana ni bilo doma in so prinesli domov kar neki denarja, ne? Ker oni so sosedom povedali, da zbirajo denar za revne, so rekli, ne? Za tiste, ki nimajo. Sosedom so povedali, da ne gledajo skozi hiše ven in oni so naredili predstavo in prišlo je domov nekaj čez 50 evrov. A ne? To je pa pač že kar neki denarja in so rekla, ok, otroci so dobili konkretno denar v roke, se pravi ga tudi konkretno morajo naprej dati. Ne? In potem smo se spomnili na enega duhovnika in smo še isti večer mu upeljali denar in so izročili, da je to za Karitas. In veliko je takih dejanj, ki vidiš, da če želimo biti odprti za Božje stvari, se hitro dogajajo čudeži. In lepo je, ko si ta majhna dejanja lahko podelimo v zakonski skupini, a ne? In se vedno malo spodbudimo, da smo boljši, da se še naprej borimo na svojem področju, a ne? Kar ste vi prej povedali.
Ja, jaz bi zdaj šla naprej na eno drugo temo, ki jo papež tudi tukaj v tej misli, ki je namenjena za ta mesec in ki je pravzaprav osrednja tema svetovnega srečanja družin. To pa je svetost. Pa da se ne boste ustrašili, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, svetost ni nekaj oddaljenega, ni samo za izbrance, ampak odpravi papež je svetost za vse. Za vsakega od nas. In papež takole zapiše, vsak zakon je lahko svet, če zakonca to želita. Pravi, da Jezus z očlovečenjem sprejme človeško ljubezen, jo očisti, dovrši in zakoncem pomaga, da jo živijo. Gospod Klemenčič, se vam zdi, da je svetost dosegljiva tudi v današnjem času?
Še kako. Težava pa so naše predstave, se mi zdi, pa sploh pa, če govorimo o svetosti v zakonu, če jaz prav vem, mislim, verjetno sem, lahko da se motim, ma ne vem, da sta uradno razglašena zaenkrat samo starša od Terezije deteta Jezusa kot mož in žena, oba skupaj s svetnika.
Pa še mislim, da je en blaženi par tu.
Blaženi, ja, mislim, da je. Imamo pa kar nekaj, a ne? Seveda, Janez Pavel II. Je tukaj naredil pravi obrat, a ne? Razglasil svetnike iz vsakdanjega življenja, če bi tako rekli, ni več ta piramida, a ne, od papeža navzdol. Počasi se čisti ta podoba svetosti in je dosegljiva. In če kdaj je danes klič k svetosti, prav danes, ne, in se mi zdi tako fajn, da je prav zdaj to, a ne, priprava na svetovni dan, srečanje družin je prav ta postavljen. In če spomnim, tudi Janez Pavel II, ko je napisal pismo ob začetku novega tisočletja, kaj je postavil na prvo mesto? Svetost. Mnoge je šokiralo, ampak to je to. Papež sedani spet napisal, ne, tako fajn spodbudo, kjer govori o svetnikih sosednjih vrat. Je, in tukaj potrebujemo, se mi zdi, res primere. Primere, ki nas nagovarjajo, prav letos poleti mene zelo nagovorila Klara in njen mož Enrico Petrillo, poznamo iz Italije, primer svetosti mlade žene, preizkušene, in na drugi strani dejansko tudi primer njenega moža, kako živeti vdovstvo, kako živeti bolezen, kako živeti vzgojo otrok, ki jih pač so zapisane, bodo po rojstvu umrli in tako naprej. Ampak tisto, kar je mene nagovorilo, mi vedno sta ponavljala, mi dva nisva naredila nič posebnega. Mi dva nisva nekaj posebnega zaradi tega, ker so naj obiskale take in take preizkušnje. Ampak mi dva sva sem dovolila Bogu, da jo najo je vzgajal. So dopustila, da je najo vzgajal in najo učil, in to je zdaj bistvo svetosti, a ne? Ne pa neka popolnost, človeška popolnost z nekimi nalepkami Božjimi polepljena, ki jo pač jaz poskušam doseči, no, tako.
Ja, tudi takole zapiše papež, da zakrament zakona ni družbena pogodba, ni nepomemben obred ali golo zunanje znamenje določene zaveze. Zakrament je dar za posvečenje in odrešenje zakoncev. Se pravi, že sam zakrament zakona je dar za to, da se lahko posvetita. Marilin in Bojan Polajžar, kako vidva razumeta to papeževo povabilo družinam k svetosti?
Ja, nekako se nama zdi, da ta odnos, ki ga imava z Bogom, je prepleten s tem, kar imava med sabo, ne? Pa z otroki, pa prijatelji, pa najino širšo družino. Zelo težko bi imela lep odnos z Bogom, pa bila hkrati skregana med sabo, ne? In če pridejo te situacije napetosti, pa nerazumevanja, pa uveljavljanja svoje volje, takrat so nesrečna, ne? Se pravi, samo od naju je odvisno, kako bo popravilo odnos. Kdo bo naredil prvi korak, kdo bo odnos takrat več in hitreje prispeval. In te situacije so kot izziv v tej osebni zrelosti in ljubezni do Boga, ki ga želiva imeti, a ne, sicer na prvem mestu. In nekako pa se trudva poglabljati svojo vero nekako posamezno, pa tudi skupi. Brez pomoči drugih sva že videla, da ne zmoreva. Veliko nam pomeni zakonska skupina pri Marinem delu, to so nekako najni prijatelji, pa veliko več kot prijatelji. Pa smo si lahko zelo različni med sabo, pa si prav zaradi tega lahko veliko podarimo.
Zadnja leta sva tudi zelo hvaležna skupinam Exodusa pa Fiata, kjer v bistvu vsak zase poglabljava vero, pa obenem vidva, kako pomaga tudi pri najinem odnosu, da se zbližava. Sam tudi vidim, na primer, kako pomembno je, kakšne prijatelje imam, s kom se družam, ker v bistvu oblikujejo moje misli in vse, kar počnemo. Ne. Smo ena skupina, ne vem, moških fantov, zdaj smo že bolj moški, ki zelo radi hodimo v hribe, medtem, ko hodimo, se lahko odkrit pogovarjamo o vseh stvarih, si tudi veliko zaupamo, tudi take stvari, ki pa nam za naprej pomagajo pri gradnji odnosa v družini. Je pa tako, da se trudimo, da gremo vedno čim bolj zgodaj zjutraj, da smo do zajtrka ali pa če gremo v nedeljo, do nedeljske maše že nazaj, da pa preostali čas lahko preživimo z družino, ker nam je v bistvu vsem družina zelo velika vrednota in jo postavljamo na prvo mesto.
Ja, kako pa doživljate očetovstvo, materinstvo?
Joj, je kar težko vprašanje, no, tako široko vprašanje. Nekako se zavedam, da so mi otroci dar, ne, niso najni, zaupani, nosiva odgovornost, da jih priprava na to življenje. In meni osebno je tista past, ki me najbolj skrbi, je da je današnjim otrokom olajšan čisto vsak korak. Imajo čisto vse, kar rabijo, vse dobrine in zelo hitro se jim uresničijo vse želje. Se pravi, jaz včasih pogrešam tista neka hrepenenja ali pa potrebe, ki bi želela, da bi jih imela. Ne? In predvsem, kaj bi jim želela, je, da bi opazili druge, no? Ne samo sebe in svoje potrebe.
Ja, men je zelo veliko pomenil to, da sem imel že v svojem očetu zelo dober zgled očeta. To, ki je prej Marilena na začetku menila, da jaz kavo vsak dan skuham zjutri, to je bila ena od navad, ki sta jih imela moja starša, da sta vsak dan kavo pila skupaj. In to jaz zdaj skušam tudi prenašati na svoje otroke, ta zgled. In če dalje bolj vidim, kako naj otroci posnemajo v njihovih dejanjih ali pa besedah, vse večkrat vidim sebe noter, svoje izraze, svoje besede. Včasih me je tega malo strah, po drugi strani se pa zavedam, koliko je še bolj pomembno, kaj vidijo men, kakšen zgled sem jim. Lih prejšnji teden, ko smo mu molili večerno molitev, imamo navado, da izrazimo svoje prošnje, zahvale in sem jaz prosil za to, da bi postal boljši mož in pa so vsi naenkrat skočili pa rekli, kaj pa boljši oče in smo se tako, najprej smo se zelo začeli smejati, zdaj pa že cel teden prosim tudi za to. Ja, prosim, da bom še boljši oče.
Ja, veliko teh drobnih dejanj smo slišali, gospod Klemenčič. Torej, včasih so ta preprosta, tudi rutinska bi lahko izgledala, pa niso, ne? S katerimi poskušamo izražati našo ljubezen do bližnjih. Papež pravi takole, vsakodnevna dejanja se preobrazijo, ker v njih prebiva Bog. Kaj s tem misli, papež?
Ja. Res je, tukaj se spet spomnim, se sem večkrat že omenil ta primer, ene spreobrnenke, igralke, ki je prišla enkrat slučajno v cirku in pravi, jaz sem se spreobrnila, ko sem videla kretnje, enega patra, ki je tam maševal, jaz sem v tistih kretnjah začutila tako močno, bila gotova, da tam še nekdo je. Se pravi, ko za čisto navadnimi, vsakodnevnimi kretnjami, lahko z rokami in tudi sicer se začuti prisotnost nekoga. To je res tako lepo. In jaz večkrat rečem staršem, ne, jaz to res verjamem, da doma lahko, ko imaš slab dan, ko si utrujen, ampak če si v stiku, če se spomniš vedno znova, nisem sam, nekdo je z mano, ni vse na meni, čeprav mi hudič stalno šepeta in ne šepeta, kar glasno govori, ti moraš, na tebi je vse, če ti ne boš, ne bo, ne? Ti Bog šepeta, nisi sam. Če to se učiš živeti, potem dejansko, jaz globoko sem to prepričan, bo lahko otrok, na primer, začutil, ne da bi ti to vedel, nekoga tam, prisotnost. A ne, to je pa to lepa stvar, ki jo pa vi, starši, lahko doma živite. A ne? Lej, nimam nadzora nad tem, ampak jaz se zanesem, da bo otrok odkril tisto, kar mu bo Bog razvedel pomeni. Kako? Ni treba, da vem. Pustim proste roke Bogu. Zato papež da toliko krat ponovi take preproste stvari, ne? Besede, ki si jih moramo ponavljati, kretnje, navade, ki jih upeljujemo, čisto vsakdanje. In kot sta vedva lepo rekla, ne? To sta že vedva prinesla iz družin, to bo ostalo, to bo šlo naprej, pa nič posebnega. Ne gre samo za navado, ampak dejansko za osebo, ki je za temi navadami, za temi kretnjami prisotna. Na tak način se Kristus razodeva.
Uh-huh. Za konca polažaš mogoče še kakšen vajen primer v tem smislu?
Ja. Mi imamo tudi veliko priložnosti za rutinska dejanja delati. Naprimer, imamo navado že ko gremo sem, ko gremo po naši ulici, da vsakič pozdravimo vse naše sosede, ki jih vidimo, če koga srečamo. Nekateri nas vedno odzdravijo, drugi nikoli. Sem se nama zdi pomembno, da otroci vidijo, da ne glede na to, kakšen odziv dobimo od teh sosedov, ki jih srečamo, da pač mi vedno naredimo korak in pozdravimo. Ne? Ja, spomnil sem se, da so enkrat otroci pelali na sprehod našega psa in ta se je pokakol jih na dvorišču od soseda, ki ga oni vedno pozdravijo, on pa nikoli ne odzdravi. In lih takrat je pol ta sosed jih govoril in je on z lopato pospravil drek, ga dal smeti in ko so najni otroci prišli domov, so fulno navdušeni razlagali, kaj se jim je zgodilo. Ne? In takrat so v bistvu midva spoznala, da ta naša mehna dejanja niso čist neopažena. Ne?
Bilo tudi njim zelo jasno to, no?
Včasih verjetno res niti ne pomislite, kaj vse otroci vidijo, se zapomnijo, a ne? Ja. In si potem presenečen.
Res je.
Ja, ta majhna dejanja, ampak kot pravi papež, so pravzaprav prav ta majhna dejanja, ta ljubezen, da je moč za celotno cerkev, kot ste gospod Klemenčič že omenili nocoj. Cerkev je po njegovih besedah družina družin. Zakaj je vsaka družina tako nenadomestljiva? Zakaj gradi cerkev?
Ja, on pravi zaradi lepote, zaradi veselja do življenja. Lepota, veselja, no, vse vemo, kdo je že rekel. Lepota bo rešila svet. Lepota, ki ni ideal, ampak je preprosto lepota. A ne? In ne vem, jaz to opažam recimo, ko je poroka, a ne? Ko dva rečete da pred oltarjem, jaz in zmeraj rečem, ona dva gledata gor, ne vidita vedva po cerkvi, jaz pa gledam po cerkvi in vidim spremembo na obrazih ljudi. Ta lepota, ki je pač lepota, ki si jo ne da narediti drugače, a ne? In vsi začutijo, to je nekaj lepih, a potem itak otroci, zdaj v nedelju je bilo, ne, Jezus je postavil otroka. Mislim, da je ne družina, pravi papež, zaradi tega, ne samo zaradi življenja, ki gre naprej, ki se prenaša, vzgoje, ampak res prav to življenje v pravem pomenu besede, ki je tudi lepota in pa veselje. Če kaj potrebujemo danes, jaz pozujem danes te ljudi, vsi smo nekam razdeljeni, tako, ampak to se odraža tudi na veselju, ki je premal, ne? Kar ni veselja včasih. Ko pa nekdo vidi tam družino, otroke, dva, ki se imata res rada, pride tudi veselje do življenja. In prav veselja do življenja danes vsi potrebujemo. In vam zakoncem ne treba kaj dost. Že s tem, kar ste in živite, včasih ste lahko raztreščeni na mnoge, imate slab občutek, ne, da vam ne gre, da vam ne uspeva, ampak če ostajate v stiku, še kako gradite cerkev, še kako. Ne?
Ja, zakonci tudi povezani med seboj gradijo cerkev. O čem vidva vidita lepoto tega povezovanja med družinami, pa tudi pričevanje, o katerem smo zdaj slišali, ki ga lahko daste v tem svetu. Rekli smo že, vidimo, živimo vsak dan družbi, ki je tako razdeljena, pa vendarle ste družine, res, če se povezujete med seboj, ta luč lahko.
Ja, in proto, kar je bilo zdaj rečeno, ne? Velikrat se vidiš čist kot ena majhna, navadna družina, ena od mnogih, no. Čist nič posebenega, ne. Prav to je zares. In ko pa takole razmišljaš, pa vidiš, koliko rabimo drug drugega, ne. Koliko družine rabimo druga drugo. In koliko to rabimo medva za najno rast in še za vzgojo otrok. To je ta lepota, no? Ko smo si različni, se srečujemo, dopolnjujemo in vidva, da ja, danes je življenje zelo stresno, ne? In rabimo ta pogum, da upogumimo drug drugega. In če je enemu paru tam uspel, zakaj ne bi mene? In velikrat vidiš, da za tista dobra dela, za za dejanje ljubezni. Ja, se moraš potruditi, moraš neko energijo vložiti. Ne? Za tist, kar je pa slabo, se pa kar samo od sebe zgodi, ne? Se niti ni treba neki truditi. In enostavno, ko družina rabva to ogledalo, da lahko rasteva, ker drugače se videla, da samo stagnirava. Ne?
Uh-huh. Jaz bi tukaj dodal še to, ne, ne čakati. Ne? Dostkrat rečem tako staršem. Na vas je vse, dejansko zdaj generacija, kot ste vi, in služba, skrbi, in skrb za dom, potem vzgoja otrok, kakšno ogromno delo je to. Ne? In vaši urniki, in je res breme, in veliko krat pridejo potem res starši tako utrujeni, a ne od vsega. In zdaj se hecam, ne? Jezus je rekel, kdor ima, se mu bo dalo. A ne? Se pravi, tisti, ki imate zdaj največ, se vam bo dalo še več. Zdaj je tudi čas, ko včasih misliš, vse ne morem več, vse je že preveč vsega, kako ne pa jaz zdaj še pričujem, pa še dajem naprej, pa se nekam vključim, ko imam že vsega preveč. Ravno takrat, ne? Ravno takrat se običajno zgodijo najlepše stvari, kot sta vi dva rekla, potrebujeta, ne? Potrebujeta vi dva kot zakonca, kot družine in cerko potrebuje kot skupnost pare, ampak se mi zdi prav to, da včasih čakamo, ne? Ja, bomo potem, ne? Bomo potem, ko bodo otroci zrasli, bomo potem, ne, zdaj, kar zdaj, kar zdaj.
Kako pa je pandemija, gospod Klemenčič, pokazala na poslanstvo družine, v tej družbi pa tudi v cerkvi?
Mm-hmm. Mislim, da prav to, kot sem prej rekel, skupnost na preizkušnji, ne? Skupnost na preizkušnji. In vsi zaiščemo, kaj, ki, kako naprej. In družina pa je skupnost, temeljna, in tudi, dobro, lepo se je tudi pokazalo, ne, vemo, tam, kjer so urejeni odnosi, so večkrat rekli, lepo nam je bilo, fajn nam je bilo, kjer niso urejeni, je prišlo na dan marsikaj, ampak vedmo, da ta povezanost, kjer generacije živijo tudi skupaj, kjer so otroci skupaj starši, da drži to družbo skupaj veliko krat, ko vse drugo pade. A ne? Drugo, pomoč tudi med družinami. A ne? Se mi zdi zelo lepo, ko si je zdaj treba kdaj pomagati, prav zdaj konkretno, recimo so karantene, določeni razredi morajo v karanteno, problem z varstvom in tako naprej, je tako lepo, da si med seboj pomagajo. Ja, družba je dan sranljiva, če smo seštevek posameznikov. In to se je zdaj najbolj pokazalo, a ne? V tej, krizi zdravstveni. In kliče potem, da gre svet, pravzaprav svet išče eno novo vizijo, eno novo pot, kako živeti. Preprosto, kako živeti z drugim. In družina je prva slika, ki jo imaš pred sabo, ko vidiš, aha, kako lahko živim z drugim. Aha, in še to, splača se ustrajati, ne? Splača se živeti z drugim, ker je dan z veliko krat ta skušnjava. Se tudi za konci veste, včasih bi kar šel, ne? Bi kar pobegnul. Ne morem več. In potem potrebuješ še na spodbudo, ja, je vredno, splača se ustrajati, živeti z nekom.
Ja, ta spodbuda, kakšno odgovornost imamo pravzaprav družine kot ogledalo za celotno družbo. Kako bi lahko živeli odnose tudi v družbi? Marilen in Bojan, kako pa je vajna družina preživela ta čas zaprtja tega leta?
Ja, za nas je karantena tako začela, da najprej smo doživeli en velik vihar, zato ker vse skupaj se je začel lih 14 dni po porodu naše najmlajše. In jaz sem jih zaključil takrat očetovski dopust in sem začel spet delati. Marilen je ostala sama doma z otroki, trije so bili v prvi triadi, noben od njih ni znal uporabljati računalnika. V bistvu so rabili ful pomoči. In takrat se mi zdi, da je bilo za nas, mogoče za Marilen še bolj, to psihično zelo naporno, fizično naporno. Sem je tudi ta obdobje ni tok časa trajil, ker pa smo se nekako navadili na način šolanja na domu in nam je zlaufal. Mi imamo srečo, da živimo na vasi in so se naši otroci lahko zelo veliko igrali od zuni. Imamo en potok, tam so preživljali cele popodneve. Sicer je bilo pa zelo velik pralnih strojev vsak dan za oprat, ampak Marilyn se je včasih jezila, ja, na njih. Samo oni so uživali. Ne vem, ob večerih smo gledali maše od župnika Martina, pa smo iz sorodniki smo stvarali eno mini molitveno skupino, smo se tako prek telefona se je ustvaril konferenčni klic, pa smo skupaj molili. Za nas je bil tiš čas, se mi zdi tako dragocen, smo se povezali med sabo kot družina. Včasih, ko se pogovarjava, si tako rečeva, če bi trajali kar nej.
Malo pogrešamo, no. V tem tempu, ki se nas je zdaj sploh septembra zadev, kar pogrešamo tiste čase, no. Pa tudi to, da smo, ko družina bili dosti skupi, je res, ja, manjka tisto, da si z drugimi, ampak so iskali načine, no. In otroci in medva, pač domišljija nima meja potem, ko si enkrat na tej točki, a ne. Tako veliko je bilo pisem po pošti, tega že dolg ni bilo. Uh-huh. Takih dobrih stvari, no.
Učili smo se uporabljati Zoom za vse možna ja. Srečanja.
Ja.
In tudi izkušnja včasih, kako malo je potrebno, ne, da se imamo lahko fajn in da smo srečni. Ja, to
ja. Ja, naše srečanje pa se počasi zaključuje, zato bi ob sklepu prosila vse tri mogoče za kakšno spodbudno misel za konec tega našega pogovora.
Jaz bi sam ponovil to, a ne? Se splača. Gremo na, torej ustrajati, se ne nasedimo s poročilom, ki prihaja od sveta danes, ne? Ki nas obtežujejo, obremenjujejo in iskati tiste svetle. Imamo svetnike med nami, sigurno. So za sosednjimi vrati, pravi papež. In smo na poti, a ne? Jezus je rekel, hodite, samo hodi za menoj, potem boš pa že sprot videl.
Meni se pa mogoče zdi zdaj ta čas, ko gledam družino okrog sebe, vidim, da da ni tako enostavno, no, in da, da je veliko teh nekih zunanjih dejavnikov, ko vplivajo direkt na te naše notranje odnose, no, in predvsem se mi zdi, da družine rabijo veliko podpore, veliko molitve, pogovora in mogoče še tisto najvažnejše, kar vidim, je tisto nekega usmiljanja, no, in da bi dejansko uspel razbiti te neke umetne ustvarjene mehučke, ki so znotraj družine ali pa med družinami in da bi se vrnil tisti mir, no?
Mm-hmm. Ja, jaz mogoče nisem toliko filozofski kamarilen, pa bom sam rekel, papež ima vas rad.
Evo, zaključimo s to mislijo. Hvala Marilyn in Bojan Polajžer, duhovnik Rafko Klemenčič, da ste prišli nocoj v studio Radio Ognjišče, da ste podelili svoje misli, svoje življenje z našimi poslušalci, poslušalkami. Gotovo je marsikoga nagovorila kakšna od vaših besed, pričevanj in predvsem si želim, da bi to sedaj ponesli v življenje in se vsi skupaj, kot ste večkrat rekli, odpravili na to pot. Oddajo sem pripravila Marijana Debevec. Kmalu jo boste našli tudi v našem audio arhivu. Želim vam lep večer še naprej.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali družinsko katehezo.
Ko ljubezni dar v srca dveh si položi, si pritegnil jo v svoj objem neskončnost. Baby.
Z vami je tudi zvečer.